par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, draugi, šeit Arts Volps Rīgā un Ivars Ījaps, acīmredzot Briselē. Es nesamalojos tagad.
Tieši tā, labrīt, sveiks.
Sveiks, jā, Rīgā tāds pavasarīgas sajūtas, kā tur Briselē izskatās.
Tu zini, arī ir saule, neteiksim, ka baigi silts, bet ir saulēns, tas ir smuki, jā, mēs domāju, ka mēs visi esam pelnījuši pišķiņ saule, vai ne?
Jā, tieši tā, 1. februārs jauns mēnesis ir sācies, ziemas pēdējais mēnesis. Bet šodien Briselē tieks Eiropas valstu premjeri, lai lemtu, vēlreiz lemtu, kā sniegt palīdzību Ukrainai, kuru bloķējas Ungārijas premjeris Orbāns. Kādas izskatās tās iespējas tik galā ar Orbānu? Ko jūs tur darat Eiropas parlamentā šai sakarā?
Nu, šobrīd ir, protams, nu, skaidrs, ka mēs nevaram bez lēmuma šo visu pasākumu pabeigt šodien. Es domāju, ka tur ir jābūt lēmumam jautājums, vai Orbānu izolēs vai apies. Nu, paskatīsimies, kā tas notiks, bet ir jābūt lēmumam par tiem 50 miljardiem, jo skaidrs, ka Ukraiņiem tā nauda ir vajadzīga diezgan drīz, jo tur jau nav runa tikai par to, ka mums ir jādod viņiem ieroči, kas ir pašsaprotam, viņiem jau ir jāpalīdz arī izdzīvot kā valstī un kā budžetam, un tur Eiropā ir baigi svarīga loma. Nu, Orbāns spēlē savu spēlīti, nu, viņš šodien ir Briselē, Briselē paralēli par visu šito Eiropa padomu sanāksmu laikā parasti notiek arī visā protesti. Šobrīd ir ļoti, ļoti lieli zemnieku protesti te visā tajā Eiropas kvartālā. Un Orbāns, protams, to mēģina izmantot. Viņš mēģina pastāstīt, ka dargie Eiropas zemnieki, jums ir grūtības tāpēc, ka ir tur tie sliktie Ukrainas graudi plūst iekšā. Un to vajag izbeigt un liecieties jūs mierā un neatbalstiet to Ukrainu, domājiet tikai paši par sevi. Nu, skaidrs, ka no Latvijas šitāda perspektīva izskatās absolūti nepieņemama.
Jā, bet vai Orbāns ir galvenais un vienīgais Putina draugs Eiropas Savienības vadītāja vidū, kā tur izskatās?
Nu, tāds tik atklāts, protams, jā, bet skaidrs, ka nu, viņam dažos jautājumos, protams, piedzied arī citi. Nu, pēdējais, kas ir dzirdēts, protams, ir tas jaunais Slovākijas premjeris, bet viņš tomēr nekrīt tādās galējībās. Viņš nav tik ļoti gatavs skriet pakaļ Orbānam. Nu, kā mēs to zinām, arī Eiropas parlamentā ir daži Krievijas aģenti, viens no viņām atzīmējās vēl šajās dienās, vai ne, ar tiem e-pastiem un par Ždanokas sadarbību ar FSB, tā ka, nu, tā ir lieta, kas, diemžēl, ir redzama un viņa ir jāizskauj.
Jā, bet es tieši tev gribēju jautāt par Ždanokas kundzi, kas tur notiekas, cik tālu tur tas process ir, ko tu esi tur izdarījis, tā lieta labā.
Iedomājies to situāciju, man, piemēram, runājot ar saviem, nu, parlamentu kolēģiem ir vienmēr, nu, kaut kādā ziņā, protams, kauns par to, ka tas ir cilvēks ar mandātu no Latvijas, bet viņi ir vesels 20 gadus patiesībā izmantojot Eiropas parlamenta tribīnu un arī Eiropas Savienības līdzekļus, lai vienkārši translētu brutāli Kremļa narratīvu visur, kur tas ir iespējams. Tas jau ir paik skaidri redzams tajos e-pastos. Tā minimums, ko vajadzētu izdarīt, ir tas, ka nokriet to finansējumu un vispār pārskatīt, kam tie deputāti, kurā mirklī tērē līdzekļus, lai kaut ko stāstītu, lai kaut ko organizētu, jo tā jau ir, es atvainojos, Eiropas nodokļu maksātāja nauda.
Nu,
tā kā, nu, tādā ziņā, nu, Ždanoka, tas, protams, ir nu, ļoti skumšs stāsts, bet, nu, labā ziņa ir tāda, ka viņa nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā nebūs.
Nu kā, palaksim pie tā arī. Paldies tev par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pātrādēs PH. Paldies tev, Ivar.
Tieši tā.
Atā, ar foršu dienu.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.